Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä todellinen poliittinen jymypaukku Ranskasta.
Joo, ja sellainen, joka on saanut aikaan melkoista myllärrystä.
Aivan. Puhutaan tietysti Rachida Dattin nimityksestä kulttuuriministeriksi. Meidän tehtävä on nyt yrittää purkaa tämä paketti auki. Käydään läpi hänen uskomaton matkansa, niin kuin lähiön kasvatista ihan sinne vallan ytimeen.
Ja selvitetään, mitä ihmeen strategisia pelejä tämän siirron takana oikein on.
Kyllä. Eli ihan suora kysymys. Miten näin kiistelty hahmo päätyy yhteen maan arvostetuimmista viroista?
Ja ennen kaikkea, mitä tämä kertoo siis Ranskan nykyisestä poliittisesta tilasta ja ehkä presidentti Macronin pelikirjasta? Tässä yhdistyy niin monta asiaa, kunnianhimo, strategia ja aivan valtava riskinotto.
Luvassa on siis draamaa.
Ja politiikan shakkipeliä parhaimmillaan.
Aloitetaan ihan alusta, koska Dattin tausta on, sanoisin, avain kaikkeen.
Aivan.
Hän ei todellakaan ole mikään tyypillinen pariisilaisen eliitin kasvatti.
Ei todellakaan.
Hän syntyi vuonna 1965 marokkolaiselle muurarille ja algerialaiselle äidille. Ja perheessä oli 11 lasta.
11? Se on paljon.
Se on todella paljon. Ja kasvuympäristö oli siis kaukana hienoista salongeista.
Juuri näin. Ja tästä taustasta on tullut tavallaan hänen poliittinen supervoimansa ja samalla ehkä heikkoutensa.
Miten niin?
No, hän on brändännyt itsensä elitismin vastustajaksi, kansannaiseksi.
Aivan.
Ja onkin kuvaavaa, että hänen ihan ensimmäiset sanansa ministerinä eivät olleet mitään poliittista jargonia.
Vaan?
Vaan lainaus paavi Johannes Paavali toiselta, älkää pelätkö.
Oho.
Hän viestitti heti, että nyt tulee muutos. Hänen missionsa on tehdä kulttuurista vähemmän sisäpiiristä ja tuoda se kaikkien ulottuville.
Ja hänen nuoruudestaan kerrotaan aivan uskomattomia tarinoita. Siis silkkaa röyhkeyttä ja päättäväisyyttä.
Joo.
On tämä yksi juttu, kun hän 17-vuotiaana haki kesätöitä klinikalta.
Mm.
Kun johtaja kysyi, että no mitä sinä sitten osaat tehdä? Dakuti vastasi ihan pokkana, osaan tehdä kaikkea.
Uskomattoma.
Ja aloitti sitten siivoamalla lattioita.
Ja tuo kaikki käy asenne. Tai ehkä pikemminkin minä otan omani asenne, on koko hänen uransa punainen lanka.
Niin on. Se ei jäänyt siihen klinikadissaan. Vuosia myöhemmin hän on Algerian suurlähetystön vastaanotolla, näkee silloisen oikeusministerin Albert Chalandonin.
Ja marssii suoraan tämän luo.
Juuri niin. Ja ilmoittaa, haluan työskennellä teille.
Siis aivan uskomatonta pokkaa.
Ja ministeri oli niin äimistynyt, että palkkasi hänet. Ja sama toistui myöhemmin teollisuusjohtaja Jean-Luc Lagarderin kanssa.
Eli hän ei lää odottamaan kutsua. Ei. Hän luo omat tilaisuutensa.
Se on kyllä asenne, mutta sitten se suuri poliittinen läpimurto, se tapahtui vuonna 2002. Miten se oikein meni?
Ihan samalla kaavalla.
Ai vai.
Hän otti yhteyttä silloiseen sisäministerin nousevaan tähteen nimeltä Nicolas Sarkozy.
Okei. Okay.
Datti main ilmoitti haluavansa töihin, ja Sarkozy, joka itsekin on tunnettu suorasta toiminnastaan, oli kuulemma todella vaikuttunut.
Siis siitä pokasta?
Juuri siitä. Ja siitä alkoi tiivis yhteistyö, joka sitten huipentui, kun Dattista tuli Sarkozyn presidentin vaalikampanjan tiedottaja vuonna 2007.
Ja hän oli todella uudenlainen kasvu oikeistolle.
Täydellinen.
Nainen, maahanmuuttajataustainen, kotoisin lähiöstä. Hän oli täydellinen henkilö pehmentämään Sarkozyn kovaa imagoa juuri näissä lähiöissä.
Täsmälleen. Hänhän ei ollut siellä kovin suosittu.
Ei todellakaan.
Datti oli Sarkozyn lähiennen kasvo. Ja tämä toi hänelle valtavasti näkyvyyttä, mutta teki hänestä samalla maalitaulun.
Aivan. Häntä alettiin heti syyttää opportunistiksi.
Totta kai. Mutta hän teki sen, mitä pyydettiin. Mutta kun Sarkozy sitten voitti vaalit ja nimitti Dattin oikeusministeriksi, alkoivat ne todelliset vaikeudet.
Niin. Se ei ollut mikään helppo pesti.
Ei todellakaan.
Häntä pidettiin täydellisenä ulkopuolisena, nousukkaana. Ja kertomusten mukaan hänen oma puolueensa käänsi hänelle selkänsä. Miksi?
Koska hän rikkoi kaikkia kirjoittamattomia sääntöjä.
Eli?
Ranskan politiikan eliitti on hyvin pieni piiri, jossa kaikilla on tietyt koodit, miten pukeudutaan, miten puhutaan, missä kouluissa on opiskeltu.
Ja Dati tuli täysin tämän maailman ulkopuolelta.
Oi.
Ilman ansioita.
Juuri niin.
Ja Datin oma vastaushan tähän kritiikkiin oli kuuluisa lausahdus, että hän toimii lähiöiden koodeilla.
Kyllä.
Mutta onko se aitoa vai onko se vain taitavasti rakennettu poliittinen brändi?
Se on se miljoonan euron kysymys. Varmaankin molempia. Ei ole epäilystäkään, etteikö hänen kokemuksensa olisi aitoja.
Totta.
Mutta hän on myös äärimmäisen taitava poliittinen peluri, joka osaa käyttää tätä ulkopuolisen tarinaa hyväkseen.
Juuri. Se sisäpiiri vastaan ulkopuolinen asetelma.
Se on seurannut häntä koko uran. Ja se selittää, miksi hän herättää niin uskomattoman voimakkaita tunteita. Sekä ihailua että suoranaista vihaa.
Ministerikauden jälkeen hänen katseensa kääntyi Pariisiin. Hänestä tuli jo vuonna 2008 Pariisin rikkaan 7. kaupunginosan pormestari.
Ja hän on siinä tehtävässä edelleen todella suosittu.
Kyllä, mutta hänen todellinen tavoitteensa on ollut koko ajan koko Pariisin pormestarin virka.
Kyllä, ja tämä on se palapelin pala, joka selittää kaiken, mitä nyt on tapahtunut.
Aivan.
Hän on nykyisen pormestarin, sosialisti Anne Hidalgon, arkkivihollinen. Heidän yhteenottonsa kaupungin valtuustossa ovat legendaarisia.
Muistan elävästi sen videon, joka levisi laajalle. Siinä Dati keskeyttää Hidalgon puheen ja huikkaa tälle ivallisesti jotain.
Joo, se oli ma pauvre chouchou.
Eli vähän niin kuin raukka kultaseni.
Aivan. Ja se on siis aika uskomatonta käytöstä kaupungin valtuustossa.
Kuvittele se tilanne.
Joo, Hidalgo pitää puhettaan ja yhtäkkiä Dati huutaa salin toiselta puolelta kommentin, joka on täysin asiaton.
Mutta samalla tehokas ase.
Aivan. Hän vei kaiken hapen Hidalgon puheelta ja sai tämän näyttämän heikolta. Dati on ainoa, joka uskaltaa tällaiseen.
Ja juuri tämä hänen asemansa Pariisin oikeistojohtajana jo johti tähän nykytilanteeseen. Vuoden 2020 pormestarivaaleissa hän pärjäsi todella hyvin.
Loistavasti. Hän sai toisella kierroksella 34% äänistä, sijoittui vahvasti toiseksi.
Ja nyt tulee se ratkaiseva pointti.
Juuri niin. Presidentti Macronin oma ehdokas Agnès Buzyn sai vaivaiset 13%.
Se oli täydellinen, nöyryyttävä katastrofi Macronille.
Aivan. Ja se Buzynin kampanjahan oli sekasotku alusta asti.
Hän hyppäsi mukaan viime hetkellä korvaamaan sen alkuperäisen ehdokkaan, joka joutui vetäytymään seksivideoskandaalin takia.
Juuri se. Koko homma oli täysi fiasko Macronin leirille. Ja tämä opetti Macronille kaksi asiaa.
Okei.
Ensinnäkin, hän ei voi voittaa Pariisia yksin. Hänellä ei vain ole siellä ruohonjuuritason kannatusta.
Ja toiseksi?
Hän tajusi, että ainoa ihminen, joka voi oikeasti haastaa Hidalgon, on Rachida Dati.
Ja näin syntyi ajatus liitosta.
Aivan.
Siirrytään siis vuoden 2024 alkuun. Macron on poliittisesti ahtaalla.
Todella ahtaalla.
Hänellä ei ole enää enemmistöä parlamentissa ja hallituksen uudistaminen on edessä. Edellinen kulttuuriministeri oli ajautunut napit vastakkain presidentin kanssa.
Ja sitten, kuin tyhjästä, Rachida Datin nimi nousee esiin.
Ja taustalla on selvästi poliittinen diili, vaikka kumpikaan ei sitä myönnä.
Ei tietenkään. Mutta huhujen mukaan sopimus menee näin. Macron antaa Datille tämän todella näkyvän ministerin salkun.
Ja vastapalvelukseksi.
Vastapalvelukseksi Macronin puolue ei aseta omaa ehdokasta Datia vastaan vuoden 2026 pormestaraiden vaaleissa, vaan tukee häntä.
Se on puhdasta reaalipolitiikkaa.
Aivan. Liittouma, jolla pyritään valloittamaan Pariisi.
Ja Macron tarvitsi myös jonkinlaisen wow-efektin hallituksensa.
Kyllä. Hän oli juuri nimittänyt nuoren Gabriel Attalin pääministeriksi ja halusi jatkaa tätä shokkihoitoa.
Ja kuka olisikaan siihen parempi kuin arvaamaton ja räväkkä Rachida Dati?
Juuri niin. Dati oli täydellinen valinta, jos haluttiin sekoittaa pakkaa. Mutta se pakka meni ehkä vähän liiankin sekaisin.
No niin, mennään siihen jälkipyykkiin. Miten kulttuurimaailma otti tämän uutisen vastaan?
He olivat kauhuissaan. Täysin tyrmistyneitä.
Miksi?
Heidän silmissään Dati on jakava ja populistinen oikeistopoliitikko, jolla ei ole mitään todellista ymmärrystä kulttuurin saralta.
He siis pelkäävät, että hän politisoi kulttuurin.
Kyllä. Ja alkaa ajaa jotain konservatiivista agendaa. Yksi vastustaja listasi heti Twitterissä kaikki kulttuurihankkeet, joita Dati oli vastustanut Pariisissa. Viesti oli selvä. Susi on nyt lampaiden vaatteissa.
Entä sitten se poliittinen puoli? Siellä räjähti vielä isompi pommi.
Aivan.
Hänen oma puolueensa, Les Républicains, erotti hänet siis minuuteissa nimityksen julkistamisesta.
Se oli välitön teloitus. Puolueen puheenjohtaja Erik Ciotti, joka oli Datin ystävä, koki tuleensa täysin petetyksi.
Selkään puukotus.
Juuri niin. Puolueen näkökulmasta Datti loikkasi vihollisen leiriin. Ja tällä on valtavat seuraukset Macronille.
Ja miten niin? Selitä vähän tarkemmin.
No, Macronilla ei siis ole sitä enemmistöä parlamentissa. Hän tarvitsee jatkuvasti opposition ääniä.
Ja hän on usein turvautunut juuri tähän Les Républicains puolueeseen.
Juuri niin. He ovat olleet eräänlainen rakentava oppositio. Mutta nyt, kun Macron kaappasi heidän yhden näkyvimmistä hahmoistaan, puoluejohto on ilmoittanut, että kaikki yhteistyö on ohi.
Eli Macron on käytännössä polttanut sillan, jota hän kipeästi tarvitsee.
Aivan. Ja samalla hän on suututtanut myös omiaan.
Miten niin?
Macronin oman koalition keskeinen hahmo, keskustalainen François Bayrou, oli raivoissaan.
Okei.
Bayroun mielestä tämä oli askel liian kauas oikealle ja se rikkoo sen alkuperäisen lupauksen, että Macronin liike yhdistäisi sekä oikeistoa että vasemmistoa.
Ja kaiken tämän lisäksi on vielä se oikeudellinen puoli. Dati on ollut virallisessa rikostutkinnassa jo vuodesta 2021.
Kyllä. Häntä epäillään korruptiosta ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Asia liittyy hänen aikaansa Euroopan parlamentissa.
Mistä siinä on kyse?
Epäillään, että hän sai suuria summia, lähes 1 000 000 euroa, konsulttipalkkioita auton valmistajalta samalla kun hän lobbasi autoteollisuudelle edullisia päästörajoituksia.
Eli vakava eturistiriitaepäilys.
Aivan. Ja aiemmin Ranskassa on ollut sääntö, että ministeri eroaa, jos joutuu virallisen tutkinnan kohteeksi.
Mutta Macron on rikkonut tämän säännön jo toistamiseen.
Juuri niin. Datin nimitys vahvistaa tämän uuden linjan. Syyttömyysolettama on tärkeämpi kuin poliittinen perinne.
Okei, veletäänpä tämä kaikki yhteen.
Joo.
Kun yrität ymmärtää tätä vyyhtiä, mitä tästä pitäisi ajatella? Yhtäältä meillä on tämä uskomattoman henkilökohtainen tarina kunnianhimosta.
Poliitikosta, joka on pelkällä tahdonvoimalla ja röyhkeydellä raivannut tiensä huipulle.
Juuri niin.
Ja toisaalta meillä on presidentti, joka pelaa todella korkeilla panoksilla. Macron otti hallitukseensa räjähdysherkkän ja kiistanalaisen, mutta samalla äärimmäisen energisen hahmon.
Hän toivoi, että Dati tuo säpinää ja ratkaisee hänen Pariisin ongelmansa.
Mutta samalla hän ottaa valtavan riskin. Hän vieraannuttaa sekä omat liittolaisensa että opposition ja tekee politiikan teosta entistä vaikeampaa.
Tämän pelin lopputulos voi määrittää koko Macronin presidenttikauden viimeiset vuodet.
Aivan.
Dati itse ei näytä olevan huolissaan. Hän aikoo hoitaa samanaikaisesti kulttuuriministerin, pormestarin ja kaupungin valtuutetun tehtäviä.
Se on melkoinen paketti.
On. Jätämme sinut pohtimaan tätä. Onko tämä nimitys kylmän poliittisen pragmatismin mestarinäyte, siis ovela diili, jolla voitetaan politiikan suurin palkinto?
Vai onko se sittenkin merkki epätoivosta? Siirto, jossa uhrataan periaatteet ja poliittinen vakaus lyhyen aikavälin shokkivaikutuksen takia.